Assalomu alaykum. Har tong Xudovand sizni o'z ulug'vorligi bilan uyg'otar ekan. Siz unga o'zingizdagi nimani nazr qila olishingiz mumkin? O'tgan safar ko'ngildan chiqarib nazr berish haqida gaplashgan edik. Bugun har birimiz Xudoga Isroil xalqi bergan narsalarni bera olmaymiz. Biroq o'zimizda borini Xudovandga berishimiz mumkin. Bular hamdu sanolar, vaqtimiz, e'tiborimiz, o'z-o'zimizni nazorat qilish va kuchimiz. Yuragingizga diqqat qiling. Xudovand yuragingizni o'zgartirishini istaysizmi? Istasangiz, ko'ngildan chiqarib nazr bering va unga iltijo qiling. So'ng esa javobini kuting. Unga qadar biz bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Muqaddas kalomda shunday oyatlar bor.
Bu poydevor ustida kimdir oltindan, kimdir kumush yoki qimmatli toshlardan, kimdir esa yog'och xashak yoki poxoldan bino qurmoqda. Har kimning ishi esa o'ziga yarasha oshkor bo'lib qoladi. Mashhar kuni uni fosh qiladi. Olov uni ochiq oydin qiladi qo'yadi. Kimning bunyod etgan ishi olovga dosh bersa, u mukofot oladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Tavrot kitobidan va Ibroniylar kitobidan jam 50 ta bob ma'bad haqida. Xo'sh, nima uchun Xudovand ma'bad haqida shunday ko'p gapirgan ekan? Xudovand dunyoni inson uchun yaratgan. Ma'bad esa Xudo uchun. Xudovand o'ziga atab quriladigan ma'badning ipidan ignasigacha qanday bo'lishini ko'rsatib bergan. Bugungi xalq nazr qilgan ba'zi narsalar haqida gaplashamiz. Oltin tabiati juda kam, shuning uchun ham qadrlanadi.
Undan tashqari, Xudoning kalomida oltin haqida bir necha bor gapirilgan. Olimlarning fikricha, oltin Xudoning ilohiyligini anglatadi. Vahiy kitobida yozilishicha, samoviy shahar ham oltindan qurilgan. Iso Masih tug'ilganida munajjimlar unga nima sovg'a qilishganini yodingizdami? Ha, unga sovg'a qilingan narsalar orasida tilla ham bor edi. Kumush esa qutulish, sotib olish va to'lov puli sifatida belgilangan. Qadimgi ahd davrida ham odamlar biror narsa sotib olish uchun to'lov puli sifatida kumushdan foydalanishgan. Xoin Yahudo Isoni necha pulga sotgani esingizdami? 30 kumush tangaga. Bronza esa qudrat va adolat ramzi hisoblangan. Isroil xalqi Xudodan nolib gunoh qilganlarida ko'pchiligi qirilib ketgan edi. Xudo yana ularni qutqarish uchun Musoga bronzadan ilon shaklini yasashni buyurgan edi. Yog'ochga o'rnatilgan bronza ilonga qaragan kishi omon qolgan.
Qimmatbaho toshlar esa Xudoning azizlarini bildiradi. Xudoning azizlari uning bebaho boyligidir. Muqaddas ruhning samaralariga boy bo'lgan Xudo farzandlari uning uchun juda qadrli. Undan tashqari qimmatbaho toshlar Xudo ma'badining ramzidir. Samoviy shahar ham qimmatbaho toshlardan qurilgan. Vahiy kitobida yozilishicha, shahar devorlarining poydevori turli xil qimmatbaho toshlardan yasalgan. U yerda lojuvard, binafsharang yoqut, zabarjat, yashil aqiq, lal, sariq yoqut, zumrad, ko'k yoqut, olmos, aqiq, firuza kabi toshlar bor. Bu narsalar ma'bad uchun ham juda ahamiyatli bo'lgan. Yangi ahdda binoning asosi Iso Masih deb yozilgan. Vahiyda esa shaharning poydevori qimmatbaho toshlar edi. Bizning ishlarimiz olovda sinaladi. Kalomda esa Xudovni olov kabi tasvirlashgan. Sinovdan o'tadiganlar esa biz. Bizning qilgan ishlarimiz sinovdan o'tadi. Siz shunga tayyormisiz?